Vesmírná loď Orion má za sebou úspěšný návrat a přistání zpět na Zemi.
Po 9 dnech ve vesmíru, po 2 hodině ranní českého času, modul dosedl na hladinu Tichého oceánu. Mise Artemis 2 tak úspěšně završila svou cestu kolem měsíce.
Co tahle mise znamená pro budoucnost pilotovaných letů? Jak blízko jsme návratu lidí na měsíc? Co mají astronauti za sebou?
Nejen o tom budeme mluvit v dnešním experimentu speciál, který pro vás živě vysíláme z pražského planetária ve Stromovce.
Jdeme na to. Dobré sobotní dopoledne s Radiožurnálem přeje Martin Pařízek
a Ondřej Vaňura.
Experiment speciál.
9 hodin, 9 minut, posloucháte Radiožurnál a speciální vysílání magazínu Experiment z pražského planetária.
Už jsme to naznačili v úvodu, budeme se věnovat tomu, co se v uplynulých hodinách odehrálo v naší atmosféře a také v Tichém oceánu.
Ano, po 9 dnech se na Zemi vrátila posádka mise Artemis 2 a v modulu Orion dosedla na hladinu. Za sebou má oblet měsíce a jedno obrovské prvenství. 4 astronauti se podívali jako první lidé nejdál od Země. A dívat se měli na co? Poprvé člověk na vlastní oči viděl odvrácenou stranu měsíce tak, jak ji ze Země nikdy neuvidíte.
Houston, get up on board.
Kabina s astronauty se odpojila po 1:30 našeho času od evropského servisního modulu s raketovými motory.
Good. CM rays burn. Your flight path angle is...
Poslední zážeh motoru kabinu nasměroval do správného úhlu pro sestup do atmosféry. Jak se otáčela, astronaut Reid Weissman si z okénka znovu prohlédl měsíc, kolem kterého před několika dny proletěli. Za několik minut se ale kabina ponořila do zemské atmosféry a zahalil ji proud žhavého plazmatu, jak brzdila spodní stranou o vzduch. Na několik minut to podle očekávání přerušilo radiové spojení. Loď hlídali jenom pozorovatelé z letadel. Pak opět zazněl hlas z vysílačky. A nad kabinou se postupně rozevřelo několik sérií padáků. S kosmické rychlostí ji zbrzdili na pouhých asi 30 km za hodinu před závěrečným došplouchnutím na hladinu. Českého času 2 hodiny 7 minut 27 sekund. Ohlásili se 4 zelení astronauti. To neznamená barvu kůže, ale to, že jsou v dobré kondici. Po napínavých minutách sestupu se asi hodinu a půl v kabině houpali na vlnách oceánu, než jim námořní tým připravil cestu pro výstup. Martin Srb, Radiožurnál.
Takhle se tedy zhruba 2 hodiny po půlnoci českého času vrátil Orion na Zemi. My o celé misi Artemis 2 a nejen o ní budeme podrobně v dnešním experimentu speciál mluvit s odborníkem, zkušeným astronomem Janem Veselým z pražského planetária. Hezké sobotní dopoledne.
Dobré dopoledne.
Honzo, my se společně známe dlouhé roky a tak nám posluchači pro dnešek určitě odpustí, že si nebudeme vykat, tak jak je to běžně zvykem. Ty jsi celou tu misi bedlivě sledoval, také v dnešním experimentu využijeme tu obří let okopuly, která se nám tu rozpíná nad hlavami a pokusíme se zprostředkovat ty jednotlivé okamžiky mise i vám, co nás teď posloucháte, a využít ten prostor planetária naplno a podívat se na Artemis 2 opravdu detailně.
Mně jako lajkovi ty poslední hodiny přišly přesně tak, jak měly být. Honzo, opravdu bylo všechno tak, jak to NASA naplánovala?
Bylo to tak, jak to naplánovala v zásadě. Možná už je teď známo, že vlastně ten sestupový manévr začali astronauti dokonce asi o půl hodiny dřív, než bylo původně naplánováno. Nicméně tohle se nepovažuje za chybu, čili kritické tam bylo to vlastně vstoupit do atmosféry Země tou správnou rychlostí pod tím správným úhlem v tom správném místě, aby ta loď pak dosedla tam, kam měla, tam, kde ji očekávali ty záchranné týmy, a tohle opravdu běželo podle plánu.
Pojďme si shrnout ty poslední chvíle astronautů před přistáním. Co musí udělat posádka teda těsně před tím vstupem do atmosféry? Dělá ještě vůbec něco, nebo už je to všechno automatické?
No, těsně před vstupem do atmosféry už toho posádka moc nedělá. Oni se nejdříve museli obléknout do skafandrů, protože během toho letu vlastně byli jenom v takových lehkých overalech, ale populárně je vlastně ten záchod na lodi Orion, který
hodně
dvakrát selhal, tak ten museli odpojit dokonce 3 hodiny před přistáním a potom postupně prostě nachystat tu loď na přistání, obléknout se do těch skafandrů, usadit se do těch křesel a vlastně ten samotný průlet atmosférou tam už opravdu nic neovlivní, takže těsně před přistáním už nedělali nic zvláštního.
Jak tvrdé nebo naopak měkké je pak samotné dosednutí na hladinu? Dá se to přirovnat k něčemu běžnému, co známe?
No, my už jsme to teďka přeskočili vlastně celý ten kritický průletovou atmosférou s tím, s tou fází toho blackoutu. Potom se otevřely padáky a ve výšce pouze 1,5 kilometru nad zemí, čili většinu toho průletu ta loď absolvovala vlastně třením o atmosféru, brzdila, dopadala na oceán, na hladinu oceánu rychlostí necelých 30 kilometrů za hodinu, což není málo, takže si to představte, zkuste se rozjet na kole a vrazit, dejme tomu, do jako lehce polstrované zdi, takže je to docela rána.
No a potom dopadu, co musí udělat ta posádka jako první, ještě než dorazí ty záchranné týmy?
Tak ta posádka po dopadu opět zase musí povypínat systémy v té lodi, které byly potřeba, aby fungovaly během toho sestupu. Samotná posádka pak vlastně čeká na to, až ty záchranné týmy dorazí a než se vlastně otevřely ty dveře nebo ten kryt vstupní do té lodi Orion, aby mohli vystoupit, tak dokonce se ještě kontroluje okolí, jestli třeba voda není kontaminovaná nějakými látkami, které by unikly třeba z té lodi nebo vzduch, takže musí probíhat kontrola, což v tomhle případě trvalo vlastně trošku déle, než se čekalo, ale to je samozřejmě z bezpečnostních důvodů. Všichni chtěli mít 100% jistotu, že je všechno v pořádku.
No a jaké byly úplně ty první kroky astronautů po návratu?
Tahle mise vlastně byla opravdu jenom 9denní, takže je to něco úplně jiného, než když létají astronauti na ty půlroční mise třeba na oběžnou dráhu kolem Země, kde jsou dlouhodobě ve stavu bez tíže, čili oni opravdu, tak jak si to správně řekl, oni udělali kroky a byli teda vyzvednuti z té lodi pomocí dvou helikopter vrtulníků přepraveni na záchranou loď a potom se vlastně vyzvedával ještě ten modul z moře.
Už jsme viděli i první fotografie, ukazují zdvižený palec, takže vše dobré.
Veselým jsme v pražském planetáriu a mluvíme o misi Artemis 2 a nočním přistání modulu Orion do Tichého oceánu. Už za chvíli probereme nepostradatelnou součást návratu astronautů z vesmíru, tepelný štít.
Experiment speciál.
Tady je Radiožurnál a Experiment speciál k misi Artemis 2, který pro vás dnes živě vysíláme z pražského planetária.
Před chvílí jsme s astronomem Janem Veselým mluvili o tom samotném přistání do Tichého oceánu a také přípravách na něj. Trochu záměrně jsme se ale vyhnuli klíčové věci, a to tepelnému štítu modulu Orion. Honzo, co to vůbec ten tepelný štít je?
Tepelný štít je vlastně vrstva na té spodní hraně kosmické lodi, kterou ta loď vstupuje do atmosféry jaksi napřed obrovskou rychlostí a ono třením o vzduch dochází k tomu, že tam vyroste teplota až na 1000 stupňů Celsia, v tomhle případě to bylo přes 2800 a tepelný štít je vlastně z materiálu, který má za úkol se vypařit. Ono nesmí vlastně hořet, on se musí vypařit a tím se ale spotřebovává to teplo, které se vytváří při tom tření a uvnitř té kabině vlastně zůstává normální teplota. Takže tohle je smyslem tepelných štítů, které se používají vlastně už od 60. let.
A může posádka nějak poznat, že tepelný štít funguje správně, anebo naopak, že je něco v nepořádku?
On ten proces trvá tak krátkou dobu, že posádka vlastně v tu chvíli nemá šanci zjistit, že by se s tepelným štítem stalo něco, co by teprve v budoucnosti vedlo ke kritické situaci. V podstatě to poznají až když štít selže, což naštěstí nenastalo.
Právě tepelný štít je tedy klíčový. Součást historie známe právě několik případů, kdy jeho selhání vedlo k velkým problémům. Asi tou největší katastrofou byl případ raketoplánu Columbia, ale to nebylo úplně tak tepelným štítem.
Raketoplány vlastně neměly tepelné štíty, měly tepelnou ochranu, speciální keramické destičky, které občas odpadávaly. Nicméně v případě Columbia šlo ještě o něco jiného. Tam odpadla náběžná hrana křídla už při startu. No a při návratu zpátky do atmosféry ten raketoplán vlastně když vletěl do té situace, kdy měl těch několik tisíc stupňů Celsia, tak mu začalo to křídlo opravdu hořet, a to zevnitř, a odpadlo křídlo. Takže tam vlastně tak úplně nešlo o selhání štítu, ale něčeho podobného.
Tepelný štít je tedy součást, která se nedá nahradit ani zálohovat. A i tepelné štíty v programu Artemis přidělali odborníkům hodně starostí. Heat shields are onion
layers of burnable substance. Tepelný štít je jako slupky na cibuli vyrobené z hořlavého materiálu, vysvětluje astrofyzik Neil deGrasse Tyson v podcastu StarTalk. Není to jen tepelná izolace. Když kosmická loď sestupuje do atmosféry a brzdí o vzduch, vrstvy se postupně odpařují a odvádí tím tepelnou energii. Jinak by loď schořela, popisuje ředitel VZLU Aerospace Josef Kašpar.
To je velká rychlost, obrovské teploty, které jsou, nevím, 3000 stupňů Celsia. Začne vznikat plazma, ten obrovský žár. Jak to vidíme ve filmech, když třeba přistává raketoplán nebo něco, tak se vepředu vytvoří taková obrovská žhavá část.
Když se loď vrací z měsíce, letí rychleji než jenom z oběžné dráhy kolem Země. Lunární kosmické lodě proto potřebují víc vrstev tepelného štítu. V době programu Apollo se americké NASA osvědčil materiál zvaný AFCOAT, speciální kompozit z epoxidové pryskyřice a křemičitých vláken. Velmi podobný materiál proto použila i na loď Orion pro program Artemis. Jenže po prvním bezpilotním letu je materiál nepříjemně překvapil. Z tepelného štítu se odlamovaly kusy, popsal pro televizi ABC Daniel Rasky, inženýr NASA v důchodu. Místo, aby se štít odpařoval postupně, trhal se a loupal po větších částech. Víc než po roce zkoumání odborníci přišli na to, čím to je, vysvětlil v přenosu NASA Amit Kshatriya, zástupce administrátora. Materiál začal odhořívat zevnitř i bez přístupu kyslíku a nafukovaly se v něm bubliny plynů. Stalo se to podle nich tím, že loď vstoupila do zemské atmosféry s odskokem, jako když házíte žabky u vody. Štít se napřed zahřál, pak ochladil a pak zase zahřál. Pro misi Artemis 2 se tomuto manévru raději vyhnuli. Zvolili paradoxně prudší sestup do atmosféry s menším odskokem. Na první pohled se tím zvýšila zátěž štítu, ale zároveň, jak odhořívali rychleji, plyny se nestačily hromadit. Pro příští mise programu Artemis ovšem odborníci mají vylepšený materiál pro štít, kterému by tohle nebezpečí nemělo hrozit. Jak říkají odborníci na kosmonautiku, to, že nějaká slabina vydržela tentokrát, ještě neznamená, že to vydrží i příště. Martin Srb, Radiožurnál.
Od tepelného štítu se teď naše pozornost tady v planetáriu posouvá vzhůru a na kopuli se díváme na čáru, která nám ukazuje trajektorii letu Orion.
Stále je tu s námi astronom Jan Veselý. My jsme ve vysílání zjednodušeně říkali, že čtveřice astronautů ve vesmíru udělala mezi Zemí a Měsícem pomyslnou osmičku, ale ta trasa byla trochu jiná, jak to i teď můžeme vidět. Tak jak celý ten let vlastně vypadal?
Tak po startu ze Země oni ještě oběhli Zemi. To tam vlastně nebylo úplně nutné, ale šlo o test lodi, takže po oběhu kolem Země se pak vydali manévrem raketovým směrem k Měsíci. My tady nad sebou opravdu vidíme, že to připomíná osmičku, ta dráha, ale my také se můžeme v planetáriu pohybovat v prostoru, takže teď posluchači nevidí, obloha. Že my se hýbeme.
Otočila.
A z jiného úhlu je krásně vidět, že to vlastně osmička není. Já bych to přirovnal k tomu, když už jsem tady mluvil o tom, rozeďte se na kole proti nějaké polstrované zdi, tak když si z toho předního kola uděláte osmičku, tak to je asi tak ono. Ona to vlastně není osmička, je to v prostoru, když se podíváme z určitého úhlu, taky to připomíná, ale jinak je to vlastně taková hodně deformovaná kuželosečka, čili ta trajektorie je opravdu složitější, než to na první pohled vypadá. Ta osmička je velmi populární tvar, ale v prostoru to má ještě třetí rozměr.
Podobnou trajektorii měla i mise Apollo.
Ano, mise Apollo, pokud jde o ty, které jenom obletěly kolem Měsíce, což znamená, že nám vlastně jde o Apollo 13 hlavně, tak to mělo velmi podobnou trajektorii jako teď Artemis 2.
Jak se tohle dá naplánovat? Je to opravdu jen fyzika, obří dávka znalosti matematiky?
Já bych řekl, že to je hlavně obří dávka znalosti fyziky a matematika, to je aparát velmi důležitý, nicméně opravdu dá se to naplánovat dneska pomocí počítačů, pomocí výpočetní techniky, to jde i docela rychle, ale musíme tomu rozumět fyzikálně.
Říká pro tuto chvíli Jan Veselý z pražského planetária, odkud pro vás dál vysíláme speciál magazínu Experiment o misi Artemis 2. Za chvíli už na Radiožurnálu krátké zprávy.
Experiment speciál.
V 9 hodin a 39 minut posloucháte Radiožurnál a speciál magazínu Experiment. Vysíláme živě z pražského planetária a celou hodinu se věnujeme misi Artemis 2 a nočnímu úspěšnému dopadu modulu Orion do Tichého oceánu.
Astronom Jan Veselý, stále naším hostem. Čtveřice astronautů po půl čtvrté ráno středoevropského času byla vytažena z velitelského modulu na záchrannou loď. Honzo, pojďme si Orion teď trochu popsat. My ho tady vidíme na obří ledkopuli s těmi miliony ledek, které tady máte. My ho máme teď ve stavu vlastně, kdy ještě před tím odhozením toho servisního modulu.
Ano, takhle ta loď vypadá vlastně, když je kompletní, to znamená, je tam taková ta kuželovitá část, která nahoře ten kužel je vlastně seseknutý, není až do špičky, což je mimochodem část, která se použije až v době, kdy se ta loď bude s něčím spojovat na oběžné dráze nebo ve vesmíru. To je prostor pro astronauty. Také tam vidíme okénka, ta jsou taková ta spíš hranatá, potom některé kulaté otvory, což jsou manévrovací motory potřebné při přistávání. A pod tím je vlastně válec, servisní modul, který je opravdu konstruovaný v Evropě, takže ano. Ta zkratka ESM znamená Evropský servisní modul.
Ale vzadu je zase motor a ten už zase patří historicky raketoplánu,
ano,
je to tak?
Tam jsou motory dokonce, ano, přímo jsou to motory z některých raketoplánů, které už létaly. Je tam jeden hlavní, jeden záložní a potom spousta menších manévrovacích motorů. Jsou tam také solární panely, které vidíme teď otevřené. Prostě ten servisní modul, tak jak se jmenuje, poskytuje kompletní servis celé té kosmické lodi, včetně elektřiny, včetně podpory vlastně rádiového signálu a podobně.
My si ten modul můžeme i různě otáčet. Co se toho, řekněme, obyvatelného prostoru pro posádku týče, tak ten objem je 9 metrů krychlových. Pro představu, to jsou dvě běžná osobní auta. Jak se tam to všechno vešlo, ta posádka, jak tam fungovala?
Je to poněkud stísněné, ale není to třeba zas až tak stísněné, jako jsou ty lodě Soyuz, kterými se stále ještě létá na stanici. Je to loď o něco větší než třeba Apollo, které se ta kabina tvarem podobá. Tahle loď má průměr 5 metrů a ta kabina pro posádku teda opravdu téměř 9 metrů krychlových, ale tak vešlo. Navíc teda elektronika je dneska už podstatně menší, než bývala v dobách, kdy letěly lodě Apollo, takže není to nic jako velkého. Nepředstavujte si to tak, jako že jedete celým autobusem, ale je to opravdu rozměr dvou osobních automobilů.
Mise Artemis 2 si připsala několik zajímavých milníků. Je to návrat člověka k měsíci po více než půl století. Je například i největší vzdálenost člověka od planety Země, o kolik se tenhle rekord posunul?
Tak posunul se o 6,5 tisíce kilometrů, ovšem ten předchozí rekord byl 400 tisíc kilometrů, teď je 406 tisíc a něco, čili ono to vlastně relativně není mnoho. Nicméně je to prostě rekord. Ano. Já bych to přímo nazval výškovým rekordem nad povrchem Země.
Ano. Další milníky zahrnují prvního kanadského astronauta za měsícem a první ženu v hlubokém vesmíru. Co bylo, Honzo, tím hlavním cílem téhle mise?
Tak hlavním cílem té mise byla technologická zkouška té lodi. To už jedna proběhla v rámci mise Artemis 1. Teď šlo o to, že tam jsou už lidé, takže jde o tu podporu prostě živých lidí, živé posádky na palubě lodi.
Tolik tedy pro tuto chvíli astronom Jan Veselý.
Na Radiožurnálu pokračujeme ve speciálním vysílání magazínu Experiment k přistání modulu Orion mise Artemis 2. Už za chvíli budeme mluvit o české stopě v celém projektu.
Experiment speciál.
Bezpečnost letu Artemis 2 by se neobešla bez čipů české výroby. Ty hlídají každou částici kosmického záření a americká NASA je běžně montuje do řady svých kosmických lodí.
Příspěvků české vědy a techniky bychom ale v programu Artemis našli mnohem víc. The radiation shelter
that is kind of deep down. Radiační úkryt v lodi Orion je dole ve skladovacích prostorech, popsal v přenosu NASA Rick Hanfling. Kdyby přišla sluneční bouře, astronauti se tam mohou schovat. Poplach jim zahlásí přístroj s českou stopou, ukazuje fyzik a jeden ze zakladatelů české společnosti Advakam Jan Jakůbek.
Ta jednotka Hera, kterou ve spolupráci s námi NASA dala dohromady, je založena na našich čipech. Tomu říkáme radiační monitor, který monitoruje radiační situaci v tom vesmíru.
Tady jsou nějaké elektronické čipy, ale to, co je výrazné, je v takovém zlatém rámečku a něco se tam blízká uprostřed, takový čtverec.
To jsou ty naše čipy. Je to zjednodušeně řečeno kamera a ta kamera vidí každou tu částici a zobrazí její dráhu, jakou energii měla, jakou škodu by napáchala, kdyby trefila astronauta nebo elektroniku.
Na rozdíl od kamery nebo fotoaparátu je tu ale pod snímačem důmyslný systém. Jakoby pod každým pixelem, každým obrazovým bodem byl samostatný malý počítač.
Ten výzkum v této oblasti je velmi dlouhý. My jsme s tím začali před 20 lety tady na ČVUT. Od samého začátku jsme spolupracovali s Houstonem, z University of Houston, kde oni v tom viděli okamžitě potenciál právě pro ten monitoring vesmírných letů.
Čipy dokážou prakticky okamžitě rozpoznat pozorovat různé druhy kosmického záření a do jisté míry můžou i předpovědět, třeba kdy dorazí následky sluneční události. Zjistí to několik minut až desítek minut předem, pokračuje Jan Jakůbek.
Nějaké erupci na Slunci, vypustí se velké množství různých částic. Nejdřív přiletí ty nejrychlejší fotony. Ty celkem nedělají ještě nic vážného, ale za nimi následuje další vlna, což jsou elektrony, to už je horší. A ta nejhorší vlna jsou protony a ty dělají poškození v tělech astronautů a taky ohrožují funkci elektroniky. Tu časovou sekvenci jsme schopni vyhodnotit.
Jakoby astronauti napřed viděli blesk, slyšeli hrom a než přijde déšť a krupobytí, budou mít ještě chvíli na to, aby se schovali a vypnuli elektroniku. I tu totiž může kosmické záření ohrozit, vysvětluje Martin Kákona z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd.
Ve většině případů se používají unipolární tranzistory, v procesoru je máte, v mobilním telefonu. Oni se používají po dvojicích. Potřebujete jedničky nebo nuly. Tranzistory jsou tam vždycky dva a vždycky jeden je zavřený a druhý otevřený. A když se vám stane, že se náhodou otevřou oba, oni jdou do zkratu. A teď je s nima proud, který by normálně za provozu netek. Může je poškodit trvale.
I kdyby se nezničili, ale jenom přepnuli nulu na jedničku, může to být nebezpečné. Představte si, kdybyste v řízení kosmické lodi vyměnili plus a mínus a loď by zahnula na opačnou stranu. Proto mají kosmické počítače důmyslné jištění. Poprvé na světě ho vyzkoušeli odborníci v minulém století na československém počítači.
Třímodulová redundance, kde se vždycky všechno počítá na třikrát a dvou výsledkům se věří. Dva ze tří.
Když dva výsledky vyjdou stejně, je skoro jisté, že jsou správně a chyba je v tom třetím. Podle odborníků by tak nekontrolovatelná věc jako kosmické záření těžko zasáhla dva stejné tranzistory ve dvou sousedních výpočtech na složitém procesoru.
Tohle ta událost jenom v jedné dvojici tranzistorů nastala. Jedný dvojici třeba z půl milionu.
Martin Kákona ale zároveň dodává, že vědci neznají kosmické záření dost dopodrobna, ať už to je záření ze Slunce nebo z hlubin vesmíru. Letů k měsíci bylo zatím málo a většinou měli štěstí na dobré radiační počasí.
Případ Apollo 14 byla několikanásobně větší dávka změřená těm astronautům, ale dneska nevíme proč. Žádná významná sluneční událost nebyla. Trajektorie těch letů nebyly zas tak až odlišné.
Kromě bezpečnostních monitorů radiace proto na palubě lunárních misí létají i vědecké měřiče záření. Čeští výzkumníci z Ústavu jaderné fyziky měli svoje zařízení v mezinárodním experimentu na minulé misi Artemis 1. Martin Srp, Radiožurnál.
V 9 hodin a 52 minut posloucháte Radiožurnál a speciál vědecko-technologického magazínu Experiment.
V pražském planetáriu ve Stromovce si povídáme s astronomem Janem Veselým. My si Artemis 2 jsme probrali z různých směrů tím dnešním dopadem do Tichého oceánu, ale program Artemis nekončí. Honzo, považuješ ten dnešek za začátek nové éry lidstva ve vesmíru?
Já si myslím, že úplně jako ostrý začátek nové éry to není, protože jsme k tomuhle dospěli evolucí, byť teda přerušenou na 50 roků, tehdy Apollo byly prostě závody a dnes se vracíme vlastně k měsíci s cílem tam třeba být delší dobu.
Co se bude dít dál? Protože cílem celého toho programu je právě dostat člověka zpátky na měsíc.
Tak konkrétně NASA má vlastně ten plán na měsíc nejdřív dopravit lidi, v podstatě zopakovat to, co dělali mise Apollo. Mimochodem nikdo neskrývá, nejenom prezident Trump, ale ani ředitel NASA Jarek Isaacman, že tam chtějí být dřív, než se tam dostanou Číňani. Potom by se vybudovala základna, kterou by navštěvovali třeba jenom na omezenou dobu málo početné posádky, ale tím hlavním cílem je tam vybudovat velkou dlouhodobou základnu.
Kdyby se tedy mohl po více než 50 letech po měsíci znovu projít člověk? Ty aktuální plány jsou jaké?
Těžko odhadovat. Aktuální plán oficiálně je rok 2028 nebo určitě před rokem 2030, to tam chtějí vlastně přistávat Číňané. Nicméně, když vidíme, jak dlouho to trvalo, než vůbec tahle posádka lidská znovu obletěla měsíc aspoň, tak já sám jsem v tom dost skeptický, takže vidím to na řadu roku a netroufám si říct letopočet. Opravdu ne v tuhle chvíli.
A když se podíváme ještě dál, tedy o dost dál do vesmíru, na Mars, my jsme si teď na té obrovské digitální kopuli tady v planetáriu k té rudé planetě doletěli, bylo to během pár vteřin v podstatě. Můžou mise Artemis pomoci urychlit to reálné dobývání této rudé planety?
Nevím, jestli můžeme mluvit o urychlování, my prostě potřebujeme vyzkoušet některé věci, které vyzkoušené nemáme. Stavba té základny, musíme umět postavit základnu nejdřív na Měsíci, potom ji budeme stavět na Marsu, musíme se tam umět dopravovat vlastně pravidelně nějakými kosmickými loděmi, které jsou schopné přistávat na tom cizím tělese, takže my to na Měsíci se vlastně musíme naučit, tady nejde o urychlení. A další věc je ještě ta, že na Mars se letí prostě 3/4 roku, nebo dokážeme to zkrátit na 6 měsíců. Ale je to prostě mise úplně jiných časových rozměrů, než je třeba let na Měsíc. Takže máme se toho ještě hodně učit, pokud jde o cestu na Mars.
Jak můžou do těch misí promluvit moderní technologie, jako je třeba umělá inteligence?
Hodně už třeba to, že některé rakety dnes umějí přistávat vlastně zpátky na Zemi, ty první stupně, tak to je se všechno založeno na výpočetní technice, tohle by člověk neuřídil, to prostě jsou systémy, které fungují automaticky, takže pokud jde o tu dopravu třeba lidí do vesmíru, přistávání na jiných tělesech, tam umělá inteligence promluví hodně. Dokonce já sám si myslím, že v podstatě ten důvod letět na Mars už nám zůstane jenom takový ten dobyvatelský. Máme touhu vylézt na nejvyšší horu, doletět na Měsíc, doletět co nejdál ve vesmíru, a pokud jde o třeba výzkum nebo využití i třeba z hlediska těžby nějakých nerostů na Marsu, na Měsíci, tohle zajistí roboti v blízké budoucnosti a potažmo teda umělá inteligence.
Uvidíme, jak to dopadne, budeme to sledovat.
Jan Veselý z pražského planetária. Honzo, moc děkujeme a budeme se těšit zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou a moc děkuji za pozvání.
Tolik tedy speciální vydání magazínu Experiment, které jsme pro vás vysílali z pražského planetária o misi Artemis 2. Hezkou sobotu s Radiožurnálem vám přeje Martin Pařízek
a Ondřej Vaňura. Hezký den.
Experiment speciál.